Тэнгөт чи тэр family-г ингээд авч явахын тулд тэ гэр бүлээ авч явахын тулд тийм асуух юм
их. Хогийн асуулт.
Гэнэ тийм амар хогийн асуулт. Хогийн юм асууя.
Сэмэ санаа сонсогчд нэ. Ингээд ээлжит Halfway Cream podcast юм шинхэн дугаар эхэлж байна.
Тий, episode 29.
Episode 29 эхэлж байна. Уламжлал 9-оор миний би хаку.
Тэгээд од миний би ирсэн байна. Тэгээд сонсогч нартай энэ өглөөний өдрийн оройн мэндийг хүргэе.
Эсвэл оройн өдрийн өглөөний хасаж болж байна. Айтрагад зөрүүт тий. Зөөр сайн сайхан.
Орд нам тавын сайхан л байна. Өглөө нэг юм цочроосно чамаг.
Өглөө нэг юм цочроосон ёо. Тэр бас юу вэ?
Лос Анжелест газар хөдөлсөн. Би мэдрээгүй. Чи мэдэрсэн?
Чи мэдрээгүй юм уу?
Би мэдрээгүй.
Really?
Тий.
Нилээ өчтэй
байсан. 4 цаг 4 цаг өдөгсөн үү?
Тий, өөрөөр би чинь яг эд яг зүутэндээ умбцсан тест. Яг нам онцчихсэн чи гинт юм хөдлөөл тэгэхэр нь би. Гэтэ сүүлдээ жоохон муухай юм л та. Гэтэ нэг тоохоо хэлсэн байл тэгэх байхгүй. Өмнө чи ингээл баралцсан emergency юм бодч мадаа одоо тэгэл сэрснэ өө газар хөдлөж гинүү да. Гэв унтах гэсэн чи унтдгүй амар удаан хөдөлсөн шүү дээ. Үс actually like 2 минут болсон юм уу? Би эсвэл нормиг болохоор тэгсэн үү? Ямар ч юм нэлээд удаа дөрөгсөн, хүчтэйс нэгтсэн миний хувьд. Гэтэ босод газар хөдөлтөөсөө бас харсан гайгүй байсан л гэж хүмүүс яриад лээ.
Тэг би шинэ мэдрэг. Би ер нь бол мэдэрдэг шүү дээ. Үнэн шинэ бол ур чинь бол ч гэсэн мэдрэггүй. Би сайн бүх үндсэн шүү дээ. Тэгэ өглөө усаар харсан чи 4 магнитуд гэсэн лээ. Тэгэхээр мэдгүй яг нэг хүчтэй өмчтэй хөдлөхөөр 6-7 муу гараад 5 муу чинь хүчтэй мэдрэгдэд чихтэй. Тэгээд баал Монголд болохоор баалаар хэмжээдэд чихтэй. Баал магнитуд 2 чинь тусдаа ондоо хэмжээсэн биз дээ. Нэг нь газар доор хөдлөж байгаа одоо чичирж байгаа хэмждэг. Нэг нь газар гадаргуун дээр нь чичирж байгаа хэмждэг гэсэн мөх шүү.
Тэг. Мэддэг юм байна уу?
Би ч гэсэн мэдээгүй. Би ч нэг баал магнитуд 2 адилхан болов гэж бодож чи. Магнитуд чинь шал ондоо юм. Тэг ямар ч гэсэн 4 хөдөлсөн байлээ. Гэсэн маа Калифорни. Тэг Калифорни ч нь ер нь бол амар өтөхтэй байнга л хөдөлж идэг штэ. За Япон Опонтай харьцуулахгүй байх л та. Тэ. Гэтэ ер нь бол Америкт бол хамгийн их газар хөдөлдөг. Яг Ари бол Калифорни.
Тий, одын Калифорниад бол тий, ер нь яг ирснээс хойш би одоо ингээ 3 дахь газар хөдөлтөө мэдэрч байна уу? Яг мэдэрсэн
байна. 3 нь уу?
Тий, би чи 2 жил болж байгаа
шүү дээ. Тий, тий.
Тэгтээ хөөе, Америкч гэлтгүү анзаараад хахад Монголч гэсэн сүлийн үед айгүй хөдлөд байгаа тий. Энэ одоо яг газар орны одоо байрлалтай байна уу? Яг юунда байна? Яг энэ тент кент ингээд амар газар хөдлөд байгаа юм бол. Тэг яг түрүү жил газар хөдлөж байхад яг нөгөө амар том газар хөдлөлт нь тун утахгүй болно гэл тийм сонссон уу?
Мэдгүй.
Сте хамгийн том biggest газар хөдлөлт ирж байгаа. Бараг судлаачдын баталснаар гэл би тэрийг сонсоод ямар
тэр хогс ахаа. Тэр
чинь ямар хогийн үед илээд нүүд ирч байгаа. Би чинь тэнд сэтгэлээр байна.
Газар хөдлөлтөг бол яаж тааж мэдэх боломжгүй гэдэг шүү
дээ. Гэтэл яг нүг
яг хөдлөх гэж байгааг нэг хэдэн секундын өмнө л мэдэх боломжтой гэдэг. Түнш бол яг за хэдэн сарын дараа тийж нэг амар хөдлөндө гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ.
Тийм яг ерөнхийдөө юм шиг байлаа. Ямар ч байсан 100 хэдэн жилийн өмнө илүү санд нэг амар хөдлөлөд гүр мөр нураад буу юм болж исэн. Одоо давтамж нь ер нь бол газар бүсийн одоо байрлал ямар ямаараа ч илээ. Тэрүүгээр одоо ерөнхийдөө төгчөөл байгаа юм шиг байлаа. Гэхдээ бас яг хэдэн сарын хэдэн он гэж хэлж мэдэхгүй. Ямар ч байсан энэ цаг үед л гэж яриад байгаа юм шиг байлаа шүү дээ. Тэгээ амар төвшөөртэй надсан тий маргаач чаж магадгүй дараа жил чаж магадгүй
яг юу вэ тэгээ одоо хөдлөл тэгэл өгөөл хамт л өгөх штэ ганцар үлдэх юм чи
тий энэ ч нэг
тий тэгээ ямар би ганцар өгөх гэдэг ба бүгдээр өгөх юм чи а вакцины хэлсэн
тий вакцины
сэтгэл ямар байна яаж мэдрэгдчихээн
ойсас хөөр гэдэг юм байна ядрагт
тий вакцины хэлсэн
юу Pfizer хэлсэн
Pfizer хэлсэн
би бас Pfizer айгу хэлээ гэж бодож исэн тэгээд ерөнхийдөө айгу амархан л юм элэ онлайнэр appointment өгөөл. Тэгээд appointment өгөхийн тулд нэлийн ухсан л та яг шүн мөн өөр мөрөөр оронгот аваа хүн багтаа ч юм уу те appointment хийх цаг болох нь аюу амархан байсан. Гэтэ яг өдөр мөдрийн сар болход л олчт юм л.
Аа. Хаана очилж чам?
CVS дээр.
Зүгээр pharmacy юм штэ.
Тийм pharmacy. Тэгээд бас энэ талаар мэдээлэл авах хэрэгсэж байгаа юм байвал бас манай Instagram хаяруу ч юм уу те над руу холбогдож болно шүү. Энд амьдэрдэг хүмүүс маань тийм CVS руу очиод appointment-ийнхаа ойчим ажилтай байх юм болоо гэсэн чи яг appointment-аар явж байгаа хэрэг ямар ч ойчрог байсан. Тэгэл ороод аль гарандаа хэлэх үү гэл би тэгэл тэрнээр бодлоо. Баруундаа хэлэх жил болтгүй юм болоо. Зүүн дээр жоохон бахад нэг Монголд нэг юм хэлэгдсэн тэрний хажууд болтгүй юм болоо. Амар их юм бодоод гэсэн чинь нөгөөд нь харж харж ирсэн. Айлын ч яг үндэ хамаагүй гэдэггүй. Тэгэхээр за за зүүн гэд. Тэгэл ерөөсөө нэг 2 секунд л болсон. Айгуу.
Олон сонголт дондаас ингээ Pfizer гэдгийг сонгосноо эсвэл зүгээр Pfizer л байсан болохоор.
Олон сонголт дондаас Pfizer-ийг сонгосон.
Тийм үү. За тийм сонголттой байна тий. Одоо чинь ямар нэр сонголт байна?
Ирн Moderna Pfizer гэсэн хоёр сонголт.
Хоёр сонголт байна. Тэгээд үнэтэй байна уу?
Үгүй, үнэгүй эс.
Үнэгүй. Тэгэл үнэгүй л гэж юм. Ер нь бол нэг өнөөдөр би нэг юу үзсэн чинь нэг юм зураг харсан юм аа. Тэгээд үнэлгээнүүд нь байсан байхгүй. Ер нь бол ямар үнээр одоо Америк ч юм уу засгийн газар нь тэн нөгөө вакцины жаа газар судалдаж авч ин хэр ер нь бол дунд ч үн нэг 20 сая доллар юм билээ шүү дээ. Нэг вакцины.
Оо яа.
Тий. Тэгэхээр чинь 20 сая долларын юм үнэгүй л гэж юм шүү.
Тийм. Гэхдээ хөөе яг сонно. Вакцин чинь нэрэ намаатай 2 дахьтаа үсээ болохоор 3-7 оны дараа хийлгэх гэсэн. Тэгээд 3-7 оны дараа хийлгчээд тэрнээсээ дахиад 2-7 оны дараа actually вакцины нэвтгчиж эхэлт юм билээ. Тэгэхээр чинь бас айгу удаан процесс байгаа тэ. Нийт бараг сар гарны дараа нэг юм finally вакцина яг би дээрээ одоо үйлчилж эхэлдэг гэх юм уу?
Чам ямар нэг reaction өгч дээ.
Эхнийх дээр бол гайгүй байсан. Би эхнийх дээр гарал айгу жоохон хавдаж хөндөр болсон маргааш нэг цохиулсан юм шиг. Тэгэл нөөдрөөс нь зүгээр болсон. Тэгээ хоёр дахьсаа айгу халуурч малуурч шиншэндэг илээд байгаа гэж сонссон.
Хоёр дахь өдрөөсөө юу эсвэл хоёр дахь
дооснасаа. Тийм. Тэгээ манай найзын ээж нь бас хэлсэн чинь яг адилхан вакцины хэлсэн чинь цаатач нэхнийгаа хэлгээд бүр 2-3 хоног гэртээ өвдөв талуурсан. Тэгээ би бас яг хүн хүнээс өөр л юм байна л гэж бодчихлаа л та. Тэг миний хувьд бол нэг тэгээгүй халуураагүй.
Тэг манай найзууд бас хийлгсэн бас халуураад яг канич байна гэсэн. Гэхдээ сонсогч нар одоо халуурч одоо реакшн яхаас бити айгаараа угсаа реакт хийж гэнэ гэдэг. Би чинь ингээд реакт хийж гэнэ, эсэргүүцэл үзүүлж гэнэ гэдэг чинь айгуу сайн гэсэн шүү. Эмчнэр тэгжлээ л л дээ. Жохон халуурч малуурсан гууд халуурч нэ гэдэг өвчтөн тэгэнгүүт ер нь баярлдаг гэж шүү. Айх биш. За ашгүйтэй халуурчлаа.
Эмчнэр өвчтөн баярлж байгааг халуурч байгааг харж баярлах хэвээр цөөхөн тохиолдлуудын нэг л ах та тий.
Тийм тийм ямар ч байсан тэгээд халуурч байна гэдэг чинь яг вакцины үйлчлж байна гэсэн үг юм байл шүү. Тэгэхээр маа сонсогч нар одоо ингээд вакцины хийлгэхээр ингээд өвдчихнээ барьчихна гэдгээс бас бити нэг айгараа л гэж хэлмээр байна.
Тийм вакцин дээр тэгээ бас жоохон нэг тийм өрөөсгөл ойлголт яваадаа юмсан нагцсан. Нэг вакцины идэгчэнгүүд насан туршдаа вакцинтчлаа гэж бас зарим хүмүүс ойлгоод байгаа юм шиг байна.
Үгүй, нэг хин жилийн хугацаатай гэсэн шүү дээ.
6-аас нэг Pfizer-ийн хувьд бүр 6 сараас 1 жилийн хугацаатай гэж.
Тий, одоо бид нэг ингэдэж штэ. Одоо би ч нэг жил болгон хилээд байдгүй л дээ. Энд гэхдээ нөгөө жил болгон л яг нөгөө ханидны сизон эхлэнгүүт нөгөө flu shot гэж хэдэж штэ. Ханидны тариа идэгч. Ер нь бол яонда ер нь бол COVID-ийн вакциныг бараг жил болгон л хийх юм шиг л штэ. Ер нь би тэгж ойлгоод байгаа шин. Хэрэв шаардлагатай бол.
Тийм ба. Тийм би бас гэхдээ яг ийм 6 сар мар гэж бас нэлийн жоо хараа уртаар бодчихсон л тоо тий бас мэдээд гайхчлалаа.
Одоо би ингээд өвдөд идэгсэн шүү дээ. Нөгөө би чин антибоди болцсон баг шүү дээ. Аа тэр чин үртэл хугацаатай гэж байна шүү дээ.
Оо яа.
Тийм тэр чи ер нь бол нэг 3 4 сар л юм биш үү. Тэгэл угаасаа тэгээд нөгөө антибоди нь байхгүй болчихсон юм шиг л шүү.
Гэтэ вакцинчсан ч гэсэндээ бас стил маска зүгэл ариун цэрэ сахиал явахгүй л бол бас тэгэл хэдэн хувь ихлэ 99% 98% лөө. Тэг би яг бацчихсан.
Тийм 100% биш шүү дээ.
Тийм. Тэнгүүт одоо бэлгэвчийг чинь хэдэн үеийн шанс гэдэг үлээ.
Бас 98 билээ.
Тэгсэн чигсэн бэлгэвчтэй сэтэл жирэмсэн болох тохиолдол байдаг шүү дээ. Тэнгүүт тэрэн шиг
хандаж байгаа шүү дээ. Одоо нэг 2% нь бэлгэвч чи одоо 2% нь яхаар юм. Одоо урагдчих мурагдчих бол 2% нь шүү дээ. Тэгэхээр урагдах шанс нь 2% юм шүү.
Бид хийж байгаа. Тийм болохоор урагтаагүй ижиж болох тийм ямарч боломж байхгүй.
Тийм бол боломж байхгүй хаа. Зүгээр л нөгөө
Тэгм бид ямар нэг нүхөө зэжл нэг юм гадагшлах
байх. Эсвэл нэг юуны алдаа малдаа ч юм те. Дефекттэй ч юм те. Дефект гэдэг үү?
Хойл энэ талаар жаа ярьцгаая.
За ишгэш. Кондом хийсэн гэдэг. Оо. Би нэг сони юм хийсэн кондом гэснээс 4 өдөрт. Ваа нэг нэзэ карбонос кондом болдоо. Тэр айгу утцсан кондом болоо. Тэгээд тгсэн чи. Оо энэ утцсан кондом чод ингээд ажилт юм гэдгсэн чин он сарын шалахгүй гэдэг. Тэгсэн чи expression date гэдэг юм шиг кондом чи.
Оо shit тийм үү.
Яг хөөт кондом expression date тэгээд хугацаанд дуустал гэдэг би төрөнд л өнөх мэт лээ шүү.
Яа на ямар хэрэгтэй юм болж мэдээ. Би одоо хараад шалгая. Боо expire та. Юм хатгалцсан
юм байна. Тэг чи юу яд юм бэлээ. Expression date гэвэл маа сонсож шалгахгүй.
Тийм бас. Тэгээ сингл мингл хүмүүс тий аваад яваад идэв тий бас тий. Хугацаанд дуусчих бас юутай л юм бэ? Аюултай л юм байна. Чи өстө ихтэй юм болж мэтлээ. Миний яри спин брейк хэлсэн баа шт. Spring break гэж Флорида яваад пар гэдэг үе өнгөрч тээ. Одоо spring break гэж сайхан Netflix-с асаагаад гэдэг сууж идэг. Үе эхэлч тээ.
Сар төсөө төртөө тэмдэлцсэн үе юм юм яриад хэ.
Одоо энэ юу нэ шоуныхан маань гэний солирч нь одоо подкастын эрхэм хүндэд сонсогчт маань намайгаа одоо шоуч ингэж бодлоо шүү дээ. Ингээ ярьсаар байгаа. Би ерөөс тийм юм бишээ. Би бол жилийн 360 хоногт нь хичээлээ гэдэг. 5 хоногт нэг төрсөө төр тэмдэглсэн байдаг юм аа. Тийм. Тэгэд хичээл гэснээс би final week-ээр бас тэг хичээл ихтэй байлаа. Тэгээ 9 шидийн судалгаа их уншлаа л да. Research paper бичих хэрэгтэй болоод. Тэгтэл тэр судалгааны дунд надад бүр айгүй сонирхол татсан нэг судалгаа ирсэн нь салсан хосуудын одоо салтын шалтгаан нь яг юунаас болов оо гэсэн тийм судалгаа байхгүй юу? Washington University-ийн гаргасан судалгаа. Тэнгүүт тэгэл
одоо тэрнээс өмнө Америкт гэрэлт нийт одоо гэрэлж байгаа хосууд энэ 50% салдаг гэсэн судалгаа байгаа. Бас
Америкт гэлтгүй ер нь л
дэлхийд үү?
Бараг нэлийн өндөр Монгол
ч гэсэн тийм тэгэл ерөөсө тал нь нэг бүтэлтэй ингэж авч явал тал нь бүтлгүүддэг тийм.
Тийм тэгэхээр магадгүй бид өрийн энэ яриа ч юм уу хин нэгэнд тус олоосаа гэж найдаж байна. Эсвэл тийм бас юу бодож гэрлэх гэсэн алхам төрөх вэ гэдгээс ч юм дунгааж ах хэрэгтэй байна. Тийм Монгол ч гэсэн тийм ингээл 10 жил мэлд аав ээж салсан байхыг би нэг тийм эмзэг асуудал масуудал гэж ерөөсө боддгоо шүү дээ. Яагаад тэгвэл амар түгээмэл өгдөг болохоор одоо ганцхан аавтайгаа амьдэрдэг ч юм уу ганцхан ээжтэйгээ амьдэрдэг хүүхдүүд мөхтүүд зөв ер нь бол 10 хүүхдтэй байхад дөрөв 6 7 тийм л ирсэн шүү дээ.
Монгол аа яг тэгж хэлж мэдгүй. Гэтэл тэр чинь амар private гэдэг болохоор ялангуяа багтаа бол би нэгтгэж хүмүүсээс аваа танаа авч ачсан ээж
ачсан ч гэдэг юм шиг.
Тийм яг тэр судалгааг болж та үнэхээр мэдгүй. Гэтэл яг зөв эн чинь байдаг юм чи тээ.
Байдаг зүйл тийм. Тэгээд бас нэгэн бодол юм харамсалтай гэдэгтэй. Тэгэл хүний хүүний сонголт юм да тий. Аа тэгээд судалгаан дээр маань болохоор мэдээж тэгэл хамгийн ихэнд судалгаа унших эхлэхэд надад тэгэл оо мөнгө санхүү юу гэдгийг тий мөрөөдөл ажил мэргэжлэл тиймэрхүү юмд орж ирж ийлээ л да. Тэднээс угаасаа байсан л да. Гэхдээ бас орж ирээгүй байсан юмнууд миний сонголтыг илүү татсан. Аа жишээ нь нэг нь олонгот жоохон бахта чома авчихсан ч юм уу өөрийн амар их депрешн төрөгчсэн тийм түүхээ нэг нэгтэйг хуваалцаагүй байх гинэ.
За.
Тийм юм ярилцаагүй байх. А хоёрдог нь болохоор хүүхэдтэй болох үгөө энэ амар ойлгомжтой асуудал хэрнэ? Бас энийг одоо магадгүй би хүүхэдтэй болно гэж угаасаа л боддог. Тэгээд энийг нөгөө партнераа ч гэсэн угаасаа л хүүхэдтэй болно гэдэг ингээд бодоол энэ миний хувьд амар natural зүйл болохоор их ярилцах шаардлагатай гэж бодохгүй гэрлэлээ гэж бодоход нөгөөтгэн шал өөрөөр боддог байх. Тохиолдол бас байдгийн гэн. Тэгэхээр энийг ойлгомжтой асуудал гэж хайлхгүйэр бас ярилцах хэрэгтэй юм болоо. А гуравдах нь болохоор юу? Бас нөгөө мөнгө санхүүтэйгээ холбоотой. Тэгтээ яг тэр тусмаа өөр гинэ. Өөрнийхөө талаар хэлээгүй байж байгаа цуучдаг. Тэр нь айгүй асуудал. Би ийм тэгэд ийм өртөөш ялангуяа Америкт толонгод нөгөө student loan гэдэг нь шүү дээ. Тэр нь маш их хэмжээнийх байнгут нь нөгөөт нь жоохон паниктай юм шиг чи ийм их өртөө байсан юм уу гэдэг юм уу. Тэг ин тэр байсан. Тэгээд сүүлийн анхаарал татсан нь олонгууд хууралт гэдэг зүйлийг яг юу гэж боддог вэ гэдэг талаар хорондоо ярилцаагүйгээс болж салсан гэж байна. Яа гэвэл одоо зарим нэгэн хүний хувьд дарна уу? Үнсэлцэх бол хуурах биш ч юм уу. Тэгээд юу гэхтээ эсвэл унтхал зөвхөн хуурах ч юм уу. Одоо юу эсвэл мессежээс чи тоодгоо ч юм уу. Мэдгүй нэг хуурах, араар тавих гэдэг ойлголт хүний хувьд бас өөр өдэг одоо тийм нөхцөл байдал байдаг юм шиг байгаа. Тэгээд тэрийн ярилцааг өслөө цалсан асууд бас их байна гэж байна.
За.
Тэгээд энэ судалгаа нийт 200 гаад гэр бүлийн дүрэн юм байлээ. Тэгээд энэ асуудлууд бол маш олон хүмүүсээр давтагдсан байсан. Тэгээд энэ тал дээр чи юу гэж бодож чинь ер нь нэгдүгээр тэр хоёр дахь асуулт болонгууд гэрлэхээс өмнө партнерийнхаа яг юуг нь мэдж юуг ярилцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Юу хийж үүсэх хэрэгтэй хамтдаа өмнө.
Яа наачтай ямар амар асуулт гэж.
Нэг амар deep хариулга
шаардлага. Буруу хүмүүс, буруу хүмүүс юм асууж байгаа хөөе. Надад ч удаа ямар ч тийм туршлага байхгүй. За байж өөр гэдэг чинь байна шүү дээ. Нэ наадах чинь заавал ярих хэрэгтэй байна. Чи тийм чинь одоо ингээд хоёр хүн ингээд гэр бүл ингээд болоод ирвэл ерөнхийдөө л за ууса финанс чинь нэг болчихно шүү дээ тий. Тэнгүүт хоёул яг адилхан ажиллаад ингэж яснэ. Нөхрийнхөө ч юм уу эхнэрийнхөө өөрийг төлөхөд амьдраад ирэхээр за яг уу эхлээд за би маань нөхрийн өөр эсвэл манай эхнэрийн өөр гэж бодоод эхлээд амьдрах л ахал та. Тэгэл нөгөө financial difficulty гараад ирэнгөт л чиний өрнөөс болж гэдэг юу гарч ирж штэ. Тэгэхээр өөрөө заавал хэлсэн дээр одоо ямар ситюэйшн байгаа вэ, тий? Үгүй эргээ сайн хэлж ярилцчиж шийдсэн дээр байх гэж бодож байна. А нөгөөх нь болохоор хардлтыг яаж болов? Тийм, тэр мэрийг бол өмнө нь сони юм да хүмүүс тэрийг ярьдгүү гэж юу?
Одоо чинь харин ийм амар ойлгомжтой common sense юм шиг хэрнээ бас ярьдгүү хүмүүс байд юм шиг байна.
За ингээ гэрлэгтээ одоо за нэг за танилцаад нэг хідэн сар болж байгаа үе ирэх юм уу? Relationship дор те girlfriend boyfriend болоо те. Тэнгүүтээ тэгж явж байгаад яаж нэг 2 жилийн дараа сууд юм байгаа сте. Come on, нэг 2 жил үснээ ярьжсэн. Тэр олон болцоноо, тэр олон орой өглөө юуг ярьжсэн те. Тийм нэг одоо чи яаж нэг кинонд ороод жаад нэг хүн чит хийж байвал ядаж тэгэл тэрэн дээр ярилцах хэрэгтэй штэ. Тий нэг юу гэж бодож чинь нэг юу гэж бодож чинь юм те. Одоо нэг дээр бид нар ингээд ярьжсэн ш нь нөгөө чи санаж байгаа нэг Love Actually-ийн кинонд дээр Keira Knightley үнсээр ингээд гэртээ оронгоот яажсэн гэл тэнгүүт чи ингээл ингэжсэн би ингэжсэн гэдээ ярьчихж байгаа юм чи амар ийс яваас тэнгүүт хүн тэрэн дээрээс ингээд за за тэ маа найз зөх эсвэл маа найз залуу юм ингэж бодд юм байна гэд тэр чи ойлгоод авчиж болтгүй бах та сони
яа
тийм болохоор тиймэрхүү conversation-уудэр одоо бид хоёрын ингээд хийж байгаа подкаст гэсэн тэ зүгээр нэг юм дээр ингээд react хийгээд conversation үүсгэн гэдэг чинь хамгийн гол чухал واخгүй кий واخгүй зүгээр ингээд юм мэдээд өнгөрөх ш тэрн дээр conversation үүсгээд ингээд чин тэр мэдлэг чинь яг толгоор чи ороо те тэрний чи ойлгож байгаа واخгүй те
тэгээд яг ярилцсанга бас өөрөө өөрийнхөө хариултыг өөртөө ойлгуулж байгаа واخгүй те
бас яг тийм бас өөр өөрийгөө олж авах ш те өөр өөрийгөө олж авчих аа те
хүш хаахгүй юм биш юм уу
тэгэхээр ярилцлах нь маш зүг яа тэгэхгүй бол наач сони ямар их хөө ижилж байгаа би үнэхээр гах чинь
аа
хоёр дахь нь ямар асуудалаа.
А хоёрт нь болохоор чи одоо гэрлэхээ гэж бодоход бас гэрлэхүү гэрлэхгүйсэн бас чиний сонголт л та. За одоо гэрлэхээр болвол яг юуг амир за би хэлчихье. Одоо жишээ нь би бол заавал хамт амьдарч үзчихэж гэрлэх ёстой гэж боддог байхгүй юу? Яг миний хувьд. Яа тэгвэл одоо жижиг сажиг зөөлс нь надад таалагдахгүй байх юм гарах чинь билүү те. Би бас өмнө одоо хамтан амьдрагч нартай ямар муухай
сонсоо.
Бэж үтсэн л те. Тэгээд тэрнээсээ ойлгосон юм маань яг миний хувьд айгүй одоо суур хүмүүж гэж ярьдаг те. Миний хувьд одоо ээж эмээгийн энэ одоо зааж өгсөн жижиг сажиг юм маань тэр хүн мэдхгүй. Тэгээ тэрийг би мэдхгүй байгаа нээр гайхаад угаасаа хүн болгол тэмгээ ботцсон. Тэр нэг жоохон жижиг сажиг зөрчилтэй байнад гарч байгаа. Одоо жишээ нь гэрийн одоо хаймарт гэрийн эзний халууч суухгүй ч юм аа. Тэгээ үүхний энэ тэний сонин сонин жижиг сажиг нэг юм өгдөг штэ нэг. Багасаа тэгээд өссөн те. Тэг миний тим юмнууд нэг
үүнийг мэдхгүй
гэр бүлийн хүмүүжлэл байх зүйлсээсэн тийм болохоор ер нь жижиг асуудлаач том асуудлаач ботсон хамт заавал амжиж үзэх хэрэгтэй юм байна гэж би бол ботсон.
Хүнийг бас мэдчихэ чи одоо ингэсэн шүү дээ. Би ингээ гэрте ингээ ийм хүмүүжлэлтэй яачсан гоо тэрийг надаа ингээ мэдхгүй онгот зөрчилдөг гэдэг чинь зөрчилдөө болно л доо. Гэтэ заримдаа ингээ за за энэ хүн мэдхгүй энэ хүний гэрийн хүмүүжлэл нь ондоо миний гэр бүлийн хүмүүжлэл ондоо болохоор би бинтгээ уусах юм шүү те. Одоо чинь окей за энэ хүн мэдхгүй бол за за заавал энийг би хийх гээд яах те. А би тэрнийхээг ойлгохгүй бол те. За ойлгохгүй хичээх ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар тэр 2-3 жилиг одоо өнгөрөөчөөд тэгээд нэг гэрт орно гэдэг чинь л хамгийн хайлттай ойлготой л гэж бодож байна.
Тийм тэгээд одоо тэр хүний ямар нэгэн дадал зуршил нь чамаг үнэхээр яг ойлголцоод уусчих асуудал юм уу бүр үнэхээр төвчээрээ чинь бархаар байна уу гэдэг ч юм уу те. Тэрийг бас мэдчих хэрэгтэй л те.
Би нэг экстэйгээ хамт амьддаг байсан бохгүй юу? Бид хоёр нэг удаа амьдраг байсан. 6 сар жилаа амьдэрсэн. Амар их юм болно. Тэгэл жижигхэн одоо нөгөө хүмүүс ямар тэнэг бай, тэнэг юм бэ л гэж хэлэх байх. Тэгэл нойлын нөгөө тагийг дээш нь доош нь эхлүүлэхээс тавхаас эхлүүлэл те. Нөгөө сойцны нөгөө таг магийн таглааг умаглааг оомоны тагийг таглааг гэдгээс бол эхлээл тэр чинь амар жижигхэн асуудал юм шиг мөртлөө тэгээд хүнийг ингээд жижиг стресс түлээ тэгээд хооронд ингээд данцаа үүсгээд иддэг шиг санагдаад тийм. Тэгэхээр тэр хугацааг бол заавал би бинийг ойлгож би бинд уусах хугацаа л гэж бодож чинь.
Хойлны юм relationship дээр ер нь хойлоо experience маруухан тийм нэг. Нэг олон юм яг хэрнээ хийх юм байдгүй. Би бас хамтран амьдрагч нар энэ зэрэг гэж байгаа ч гэсэн тийм яг нэг тийм serious нэг гэрт ороо л ингээд яасан байхгүй л дээ нэг.
Тийм ер нь энэ сэдвээс жоохон зугатай.
Энэ жинхэнэ одоо суралцаж яваа л хоёр доо өрхий.
За гэр бүл гэснээс бид хоёр өмнөх дугаар дээр ярьжсэн шүү дээ. Crystal Jackson гэдэг бүсгүй OnlyFans дээр контент хийдэг. Тэгээ 3 хүүхэд нь католик сургуулиас хөөгдчихсэн гэдэг.
Тийм, чамаа хэлсний дараа би шууд ороод зурнууд нь үтсэн шүү
дээ. Тэгсэн үү? Тэр аим график сайн чам санагдсан уу?
Имийн sexual санагдсан гэж үү? Sexual
яг амар биш байгаа шүү дээ.
Зүгээр sexy санагдсан. Гэтэ sexual бол санагдаг.
Гэтэ яг ингээд only fans хүмүүс тэр нөгөө subscribe хийгээд орж байгаа хүмүүсийн үзэж байгаа зураг мөрөг андал ахал та.
Тийм л ахал та.
Хүн өвс. Гэхдээ тэр хүүхэн бас хүүхдүүд нь сургуудаас хөөгдөд ингэдэсэн чинь дээрэс нь house нь одоо нэг гэр нь vandalized болсон гэнэ. Хүмүүс гэр нь очиж одоо янз бүрийн юмар хан дээр нь юм бичиж мчиад одоо нэг хорлон сүтгэцэн. Гинэ. За. Тэгээд угаасаа өөрсдийнх нь нөгөө юу одоо нөгөө юу гэдэм бэ? Нөгөө safety нэг үу тийм асуудалтай болоод хүмүүс гэр дээр нь очиод ингээд янзруулаад нэг гэдэг чинь тий.
Ер нь тэр only fans account-аас нь л боллоо
тий. Тэрнээс нь болоод. Тэгэхээр чинь тэдрийн би халтж магадгүй байхгүй. Тэгсэн чинь тэр хөвхөн 2 сая доллараар хаус судалтаж авчээ.
Right in your face гэсэн
үг. Оо заа за ингээд машин гээд ингэсэн чинь 2 сая доллараар. Тэгээд нөгөө хаусын зарж байгаа нөгөө эйжентүүд нь бүр амар гайхсан гэнэ. Тэр чинь одоо нэг эхлээл ер нь бол 30-30 жилийн mortgage-ийн тий дилер авдаг аахгүй тийм 2 сая мөнгө чинь тий тэгж амар үнэтэй хаус тий шууд ингээ кэшэр авах хүн ховор шүү дээ тэгсэн чинь тэр хүн шууд очиад 2 сая ингээ авсан чинь зүгээр тэр нөгөө юу нэ реалтрууд нь зүгээр л нүдэн өрөө дээр гарсан юм хаа. Тэгэд энэ хүүхний угсаа нөгөө сарынх нь орлого 150 сая доллар гэж бид хоёр ярьсан шүү дээ урд нь.
Тэр чинь 2 жилийн л орлого юм аа.
Тийм. Тэгэхээр амар их мөнгө олж байгаа зү.
Амжигтай.
Тэгсэн чинь only fans төрөний 7 өнөخت нэг хүн шин одоо юу гэдэг юм модель болж ороод рекорд тогтоосон. Тэр нь болохоор Bad Bobby гэж мэдвгүй.
Bad Bobby?
Тийм, Bad Bobby.
Cool.
Bad Bobby гэдэг rapper чи мэдэн штэ нэ. Cash me outside bitch гэдэг нэг охин мэдэн штэ.
Нөгөө Dr. Phil гэдэг үү?
Тэгээ. Доктор Филэр орж байгаа ээжтэй гэлээ. Хичдэг байдуу. Зодтолхоо байдаг. Cash me outside гэдэг. Тэгээ тийч сүлдээ rapper болсон.
Тэр охин явсан тий.
Тий, тэр охин гэсэн чинь юу гэсэн 21 хөрөнгөтэй. Тэр угсаа нөгөө only fans чинь 21-ээс доош хүм модель болж болохгүй мэн. Тэгээ тэр охин Instagram дээр зардаад би 21 хөрж байгаа. Би ингээд одоо олстад хүссэн юм а хийн би. Би only fans дээр би аккаунт болсон. Намайг subscribe хийгээрэй гэд. Ер нь 6-ахан цагийн дотор 1 сая доллар хийгээд рекорд тогтсон байна.
Йоо ёо. Ямар амар юм бэ?
6-ахан цагийн дотор. Тэгээд тийч нэг юм байна. 700 мянган яг subscription-ээр орж байгаа юм байна. Тэгээд тэгснэ 200 мянган жилөө юу гоо нөгөө private нөгөө direct message бичээд direct message бичгтээ хүртэл хүмүүс мөнгө төлд юм байна шүү. Тэгж олж байгаа юм. Тэнгүүтээ дахиад 100 мянгаг болохоор tip гэж хүмүүс өгд юм байна.
Оо.
Тэгээ 1 сая долларыг ерөөсө 6-ахан цагийн дотор.
100 мянган долларын tip авч байгаа юм аа тий.
Тий.
Вау. Өөрөд би бас нэлийн л одоо sexual content л тавьсан л ах л та тий.
Тэгсэн л ах. Би одоо би сайн мэдхгүй.
Юу вэ? Ингээд хотыг яг үндэнд ярихаар only fans нэгэд үзмээс надад
авахгүй. Тэгээ би одоо надад чи яг асуух гэдэг. Ийм их мөнгө олоод байна шүү. Тэгэхээр хүмүүс only fans руу одоо модель болж орсон чи юу нэр орё гэж бодох уу? Одоо би чанд ийм их мөнгний тэ одоо боломж байна гэдэг хэлэнгүүт.
Үгүй л би бол арахгүй л дээ.
Яагаад?
Яагаад гэвэл би сайн хүн болохоор амар тооч нь ярил л дээ. Гэхдээ тэгэд яг миний хувь хүний одоо яг өөртөө тавьдаг одоо шаардлагуудтай нийцэхгүй байгаа учраас би бол арахгүй. Би эцэс яг нэгэн төрлийн бие үнэлэлт юм л да. Би бас өмнө энэ талаар ярьчлаасан яг бие үнэлж байгаа хүмүүсийг би эцэж буруутгахгүй. Тэр хүмүүсийн бие, тэр хүмүүс биеэрээ юугаа энэ надад таамаггүй. А гэхдээ миний өөрийн биеийн хувьд бол би тэрийгээ тэгэж мөнгөөр үнэлхийг бол эцэж
хүлээж. Түл ингэж асууя. А одоо чи ингээ гэр бүлтэй болчихсон. Төрөний нөгөө Crystal Jackson шиг заяа. Гурван хүүхдэд тийж хэрэгтэй шүү дээ. Нөхөр чи өртөө бас төрөний ойлоо ярьсан шиг заяа. Нөхөр чи амир student loanтэй. Тэгээд ялч юу шиг ингээл чамд ингээ амар их мөнгө олох only fans руу мөнгө олох боломж яваад байдаг тэ.
Тэ нэг ганц амар мөнгө олох only fans л юм уу ямар гэсэн юм бэ?
Ганц тий чи ийм их мөнгө олоод таш суугасан. Тэнгөт чи тэр family-г ингээд авч явахын тулд тэ гэр бүлээ авч явахын тулд тийм
асуу их хогийн асуулт.
Ганц тий амар хогийн асуулт басна. Хогийн юм асууя.
Тихүү гэж юу?
Тэ.
Наа, тэгэл миний үед яг би өөрөө ингэж тэр миний яг шаардлагыг зөрчиж байгаа болохоор миний хувьд айгу dirty money болчих юм байна. Бохир мөнгө олчихно. Тэг бохир мөнгө хүүхдүүдтэй наах гэхээр айгу тийм бохир мэдрэмж аав. Тэгэхээр айгу ер нь аа тийм яах юм.
Окей, за дүүл чи бохир гэж бодож байгаа. Ашиг хин нэгэн одоо чиний таньдаг сайн найз удас чинь ойр дотны хүнээс чинь хин нэгэн only fans-ийн модель болоод тэгээд айгу мөнгө олдоо дүүл чи жож хийх үү?
Оо тэгвэл жаач хийхгүй шүү дээ.
Яагаад чи бохир гэж бодож байгаа шүү дээ?
Миний бие биш болохоор тэр хүн трийг enjoy хийгээд бохир гэж бодоагүй тэр хүний хувьд айгу ши зөв хөвчлөлтэй өөрт нь кайф авч чадчихагаа болов тэгээд өө минийс гоё ирчихэж дараагийн зураг бараг ингээ аваач гэж би бараг хажууд нь очиж зааж өгнө. Тэр хүн өөр enjoy хийж шүү дээ.
Би бол enjoy хийчихэж байна. Чамдэр ингээд үзад өнгөчэй нэг ясны бие хөндлөлт. Энэ бол бохир мооны
ялц. Дөнгөс гадна бас юу байхгүй юу? Би одоо ингээд нэг найс нөхдийн хажууд бас нэг бараг бойно шорт март өмсөхөөс наа завдаг нэг тийм би эндээ айгу кошс хүн болохоор бас миний comfort zone-ос гараад л байна л та. Бас тийм яг бие үнэлтээс гадна. Тийм. Гэхдээ миний найс тгийж явах юм бол яах втэ. Go bitch like get the money гэж тэгж явуул шүү дээ.
За би бол хийн. Би бол шууд тэн. Надаа ингээд ингээ 3 хүүхэд ингээ те сургууль муусаа өгдөөд private сургуульд ормоор ах чинь те. Манай эхнэр ингээд өр мөртөө ах чинь надаа хэрвээ юм боломж явах юм бол би тэр гэр бүлийг одоо яахын тулд одоо ингээд тижээхин толоо шүү дээ. Би юу лээ те гэр бүлийн те тэр чинь ноён нуруу гэдэглээ юу гэдэглээ. Ноён нуруу толгойлгоч болохоор өрхийн толгой толгойлгоч. Өрхийн толгой болохоор чинь би бол шууд хийнэ гэж чинь. Би бол ичихгүй.
Аа. Тэг хүүхдүүдтэй ямар аргаар мөнгө олчоо хэлэх үү?
Хэлээ шүү. Тэгэл.
Тэгэд
чиний наад тоглож байгаа PlayStation чи яаж авсан гэж бодчих чи.
Наавыгаа бие гарч ийн үчи.
Яа. Ойлголт хүүхдүүдтэй аль болох ойлголт бол энэ бол те нэг юмсны те ажил мэрэгжил болохоор те. Ийм юм бичээд дэлхийд дээр янз бүрийн ажил мэрэгжил байна. Аавахын сонгосон мэрэгжил нь л энэ.
Аа.
Гэж л хэл.
Тэмээ тий.
Тэгэл түр хүүхдүүд яг та том болоод наа жоо чиглэх л та. Гэхдээ come on би танаас идэвэд мөр бүтэн югдгөлээ юу юу бүтэн элэг бүтэн аваа явцсан тэгээд наваа гэдэг яаж жооч юм аа. Тийм үстэ.
Тийм тий. Чи өөрөө тэрийг амин гол нь enjoyдод нэг зоохгүйгээр чиний хувьд кайф болч чадчихжээ л тэгэл why not ч тий.
Гэхдээ
за чи окей окей. Тгий гэж штэ. Чи тэгвэл only fan дээр эхний контент чинь ямар контент байх вэ?
За өөрөө мэдгүй.
Үнээр хийж ингэ бодоггүй. Яг яах нь бодсон гэж. Дотор хуцтайгаа зураг авах болох уу?
Тий, тэрнээсээ л өглөө шүү дээ. Тэгэл янз бүрийн pose байж дээ дотор хуцтайгаа. Тэгэл тэр чинь бас тэгээ нөгөө бусад нөгөө одоо нөгөө өрсөлдөж байгаа хүмүүсээ бас харна шүү дээ. Юу гэгээд юм тэгэл тий. Тэр мөнэс тэгэл харж байгаа санаа бол хөгжүүлэх л үлгүүд яг цагаатлах юм бол ихтэй юм байхгүй л хаалт дээр байд юм болов
харин тийм би яг бодоо ячлаа байвал ямар контент тавьт юм бол тээ
тийм сонингууд
хойлонгийн нөгөө ярьжсэн дипик амик байхгүй л гэдэг яриа тээ
оо хэрвээ ихтэй модель байгаа бол тэгэл тэр бол наазах асуудалх уу
тийм л хаалта мөнгө төлөвлөж л байгаа юм болов уу
тийм
тэгэнгүүт нэг муухад орсон жорж ирлээ заадс өөр юм яриа за ирч буй 4 сарын 10-ны өдөр сорида мочт нэг юм болох ч байна аа
За юу болов? Энэ Флорида яатсан газар вэ? Янз бүр юм болчихэдэг.
Стон бүр үнэхээр сонирхолтой юм болох чинь. Аа яг жилийн өмнөх 4 сарын 10-нд Флоридад яг альпийн ёсоор ерөнхийдөө бүх нийтээрээ маск зүүгээгүй гадуур явж байгаа хүн байх юм бол торгон шүү энэ гэсэн мэдээлэл зарлагдсан юм байна л да.
Аа за.
Тэгээд тэр явдлаас хойш яг нэг жилийн дараа тэмдэглээд одоо бид нар маска хайна гэсэн тиймэрхүү утгатайгаар жагсаал болох ч юм гинэ. Тэгээ бүгдээрээ гадаа цугтраад хамтдаа маск шатаа гинэ. Тэгээд вакцины пассвортыг бас шатаа гинэ.
Яа.
Тэгээ одоо ингээ эргчлээ буцаад ирлээ ээ гэв өнөр баярлна гинэ. Оройн 5 цаг хүртэл. Тим цуглаан болох ч юм байна. Арей эртсэн.
Тэр гэхдээ Флоридагаас одоо Флоридагийн одоо нөгөө governor маань ч юм уу шийдсэн асуудал биш л гүд те.
А тийм хөө хүмүүсийн organization-эс л гаргачлаа юм
биш үү? Тэр өөрөө тэнэглэл байна. А хаана нүлээ? Idaho-д л үү? Wyoming ч л үү? Бас нэг саяхан нэг сарын өмнө ч л үү? Бас тэгж маск шатаасан шүү дээ. Тэр хүмүүс жоох асуудалд орсон баха би.
Бас тийм
сайн санахгүй тий. Тэгээ маск засаг шатаагаад одоо бид нэр дахиж маск энтер яахгүй гээд би ер нь бол болоогүй шүү дээ. Одоо энэ өнөөдөр би уншижсэн чинь 165 сая доз вакцины хүмүүст хариулсан гэлээ. Тэгэхээр чи 161 хүний хідэн дооз 2 дооз шүү дээ. Тэгэхээр чи 165 гэдэг чинь 82-3 сая хүн л яцсан байгаа хэрэг чи 300 хідэн сая. Тэгэхээр чи 50% ч хүрэхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. 25% л байгаа юм шүү, тийм.
Тэгэхээр хүмүүсийн хэлж байгаа юмнууд нь болгоомж байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүд минь халуун тамсалж чадахгүй байна. Би одоо кино үзэхин тулд вакцины хийлгсэн гэсэн бичиг үзүүлж үзэх хэрэгтэй юм уу? Миний эрхийг зөрчиж гэнэ гэсэн тиймэрхүү эсэргүүцлүүд гаргаад байгаа юм лээ хүмүүс.
Хандин төрчин тэгэл тэр жоохон нөгөө тоон деф хүмүүс оохоо тээ нөгөө болж байгаа нөхцөл байдлыг ойлгохгүй өөрийнхөө эрх гэдэг юм хэлээ бас маск зүүмээр байгаа тийм амир сейф орчинд бас юм үзэж хармаар байгаа хүмүүс эрхийг бас өөрсдөө зөрчиж гэнэ гэдэг ойлгохгүй шүү дээ. Угаасаа Флоридад би ингэж бодоод байгаа тэгэл жоохон мэдүүл муутай хүмүүсэд юм шиг.
Флоридын нөхчсэн байх.
Ямар л юм болно тэнд юусаа тэгэл хамгийн болж өгдөггүй Флоридад болоод тэнд шиг санагдаад зэрэндээ.
Ер нь эвгүй.
Ялангуяа ингэ сүүлийн нэг жил одоо яг ингэ ковид болж байгаа яг сүүлийн нэг жил хамгийн болохгүй бүтэхгүй юмнууд Флоридад л болох. Бүх юм хаацсан баг чинь Флоридад бүх юм онгорхоо байгаа л те. Бүх бич меч ишээ хашаас явж болохгүй гэж зунд хийчих чинь ганцхан Флоридагийн бич нь битүү үнтэйж болох шүү
дээ. Break party мари болол
те. Сайн чсэн spring break party болчих тэр бүгд тэнд дотор масктай явж байгаа юм. Бараг маскгүй хин явж гин гэж харснаас илүү масктай хэд явж гин гэж тоолмор амар тэгчих бараг 100 хүний 1 2 хувь нь л масктай.
Тийм ер нь бол би ч гэсэн одоо ингээд утахгүй за нэг зуны сүүлэр ч юм уу буцаад нэг энгийн байдал руугаа шилжиж эхлэх байх те олон нийтийн үйл ажиллагаа бас арай гайгүй санаа амар хийдик болох гэж бодчихлаа л та. А тэгтээ тэр филинг дээр бүр хит автцсан юм уу? Хит эксайт болцсон юм уу? Тэ арай л яарал таарна гэж надад бас нэлийн асар том тэнэлэлшээс нөчлөө. Тэгээ ялангуяа одоо Флорида мужич чинь бас том ч штеп бас олон хүн хамтай. Тэгээ тэднийс тэмчинээ тэгээ тим өмнө сая одоо өмнө чагсаал цуглаан хийлээгээд эрсдэл нь юу вэ? Тэр дундаас хідэн хүн ковид авах уу гэж бод. Тэнгүү тэрэн цаашаа яаж тарах уу гэ. Тэгээд яг хуучин юм буцаал тараал нааша Калифорнид л орж ирээ. Тэгээ Монгол руу минь явах гэдэ барах те.
Гэхдээ үнэхээр тийм их одоо хурдан нормал руугаа орё гэж бодвол бүгдээрээ яс те бүх хүн вакцины хийлгээ дуустал бүгдээрээ яс маска зүгэл яг нөгөө social distance юу гэдэг бүгднийг яг хангаал байж байгаа л тэгэл одоо нэг 100-ы ядаж нэг 80% ч юм уу те вакцинттай болчих юм бол болж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхгүй
яарад ингэдэг байнал та. Гэтэ бас хүмүүс жоохон mentally ядарч л байгаа хэрэгтэй. Бүтэн жилиг ингэдэг өнгөрөөчлөө шүү те. Тэгэл яг энд нөгөө яг юм л харагдаж байна л да. Хин одоо нөгөө сэтгэлийн хаттай вэ? Хин сэтгэлийн хат муутай вэ? Тэг.
Хин илүү common sense
тэ. Тэг. Хин их тийм common sense тэ. Хин тэгэл uncommon sense тэ.
Сторилогийнхан байж магадгүй юм шиг байна.
Тэг тийм их 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 нөгөө weed coke мөг та тэгэд нөө. Хатлаа.
Weed coke мөг юу л та тэгэд Калифорнид маньч тиймэрхүү л байгаа л та. Зөрүүд хүмүүс гэснээс бас нэг нийллийн зөрүүд нөхөр вэ штэ хин гэж бодож байна. Улс төрч байгаа.
Дональд Трамп.
Дональд Трамп бас зөрүүдлийн хэмжээ бас нийллийн дээшилжээ. Яасан гэсэн чи манай үн чи нөгөө сошиал медиа бас бандуулсан штэ. Аа хитэрхий улс төрчсөн тэгээд
миний
хандлыг хулгайсан хулгайсан гэд
твит. Дандаа нөгөө фактгүй юм бичээдсэн байхгүй.
Тийм ямар ч баримтгүй те.
Ага олон хүмүүсийг нөгөө үмэн сомонд урайлан дуудаад тэр чин тэгээ тэрнээсээ болж нөгөө капитал руугаа хүмүүс дайрсан шүү дээ. Дональд Трампаас болж. Одоо тэр Asian hate гэдэг байгаа. Ер нь бол Дональд Трампын ер нь бол айгүй их нөлөө байга шүү дээ. Тэр чинь нөгөө анх ковид гараад ирсэн чинь Chinese virus, Kung Flu гэдэг те. Тэгэхээр ер нь бол Азиудыг үзи ятах тэр эхлэлийг ер нь бол Дональд Трамп тавсан гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ.
Тэг өөрийнхөө их нөлөөг бас мэдсээр байж ич эрсдлээ мэдсээр байж ич тим постуд бичиж хүмүүсийг уриалж байгаа нь л айгүй онцгүй л юм л та.
Тэр үнэхээр одоо чи Монголч гэсэн харагдаад байна. Энэ зүгээр л ковид гэдэг юмыг зүгээр улс төржүүлээд байна л та. Улс төрч чинь бүгдээрээ сайхан эвдээ найртаа ингий гэж ярдэн мөртлөө хамгийн их цаагаар хүмүүсийг хуваадаг өөрсдийнхээ сандлыг авахын тулд хамгийн их хуваадаг хүмүүс чинь улс төрчөд шүү дээ. Тэгэхээр тэгжээч биенийхээ нөгөө дээр гарч сонгогддог болохоор хүн болгонтой адилхан зүгээр ив нэгдлэр өгөх юм бол надад ч нөгөөсөө сонгохдохгүй шүү дээ.
Тийм, тэгэд ер нь Трампыг дэмжиж байгаа хүмүүсийг за хоёуны нэг үрийн уулс зурчихсэнгөө магадгүй сонсогч тунд маань бас Трампыг дэмждэг хүн байвал бас тэр үний буруу биш л дээ. Хүн бол хүний бас сонголт юм ээ. А тэгтээ Трампыг яг дэмжиж байгаа яг иймэрхүү пост доор нь ингээд урайлан хөхүүлэн дэмжиж байгаа тэр олон хүмүүсийн тоог хараад би бас саний Флоридагийн явдлыг хараад л нэг сочирцсангүй. Тэр Трампын амар тийм хүмүүсийг баг хохирох хэмжээний постд доор нь ингээд дэмжиж байгаа хэдэн мянган хүн багчна. Саний Флоридагийн маск шатахт бол оролцож байгаа тул гайхах юм бол байхгүй те.
Юуст багчаа
юм бол. А тийм Трамп яагаад бас зөрүүдийн хэмжээнд next level хүрч байгаа гэхээр манай хүн манай хүн чишг танад тэдний хүн манай гол нь шээ. А одоо бас нэг 2-оос 3 сарын дараа гинүү тэгэхээр зуны сүүлэр юм шиг өөрийн гэсэн social media platform та болох гинэ.
Сонс. Тэг чи нөгөө Twitter-ос банд болсон, Facebook-ос банд болсон. Өөр юу Instagram дээр банд болчлоо. Бүх юм дээр л банд болсон.
TikTok-ийг өөрөө бандах гэж үтсэн билээ.
Тий. Тэгээд тэгсэн чинь яг тэр өөрөө social media дээр болно гэсэн тий.
Тий.
Тэргээр хүн орох уу?
Бан трий би яг шам асуучлаа л та. Би тэгээд трийг судлаа үзчихсэн чинь а мэдээж Трампыг дэмждэг хүмүүс л маш ихлэд орно шүү дээ. Өө ашгүй нөгөөх юм боцоор өдрлээ. За хоёрдоор толонгод гайхаж одоо чивтер шиг гайхаж байгаа хүмүүс агүй хорхох. Хин нэг нэр ямар юм гэдгийг бол гэсэн нэг юм гайхсан сэтгүүр. А бас ямар төрлийн хүмүүс орох вэ гэхээр зүгээр л Facebook, Instagram-аас амар ойцсон хүмүүс бас орж магадгүй. Нэг Трампи дэмсэндээ ч бисч өөр шин им шин имэ тийм фичүртэй ч юм уу тийм платформ гараад ирэнгүүт энэ нэр яадаг юм бол гэж сонирхоод одоо саяны нэг Clubhouse гарч ирэл ямар амар орв тий тэрэн шиг. Гайхаж орох бах. Тэгэхээр бас явахгүй биш, явж магадгүй ч юм болов шүү бодоод байгаа шүү дээ. Ялангуяа Trump чинь хэр их мөнгөтэй юм бэлээ? Хамаг мөнгөөрөө зодоо юм хийчих юм бол бас орох л та.
Тийм, би тэрийг бол гайхгүй. Уусаа нэгэл хүмүүс нөгөө сониуцсан гараа. Би ч гэсэн даунлоад хийцэн сууж байгаа гэдэг үгүйшгүй. Аа, ялангуяа тэгээд бас нөгөө зарим нөгөө хүмүүс чи яг зүгээр бүр хэрэглэхгүй ч гэсэн яг нөгөө хандлаа авах гэдэг одоо яг нэг одоо одоо чиний гэдэг LeBron James үл яг LeBron James гэдэг нэг аваад орчихчих шүү дээ тиймс тээ. Тэрэн шиг юм айгүй хүмүүс орхолох гэж бодож байна. Одоо тэгээ Club House чинь мөнгө төлдөг болсон л шүү дээ. Одоо чи чинь нэг нэг өрөөтэй клубтай болвол тэрнээсээ мөнгө олох боломжтой болсон билээ. Би өнөөдөр юунаас уншсан? Business Insider-с нь. Юунаас
уу? Nice.
Тэгэхээр Club House бас амар өргөжчлөө уншсан. Тэгээ тэрнтэй адилхан ер нь бол social media бол кин хийж байгаа нь хамаа байхгүй. Ямар концепттэй байнаас хамаарат тэгэл ямар л бол ямар сошиал медиа бол явах гэж бодож шин. Уусаар бид нар одоо тийм ирэв үед амьдэрч байгаа юм чи тээ.
Яа. Нэг гараагүй байгаа сошиал медианы санаа болоод гаргачих юмсан гэж сая боддгий шүү.
Тийм only fans мэсэг өмнө бодчихгүй тээ.
Only fans ер нь нээж нэг орч зүгээр л өөр юм тавихгүй ч гэсэн үцмээр бол нутж гинөө яг үндэ. Гэтэ сонсогчтойгоо уриалан дуудсан байхгүй шүү. Араас нэг сайхан гимээс хариулна тий. Хэнийг ч уриалан дуудаагүй шүү.
Таны судал.
Таны хэрэг.
За өнөөдөр дүнгийн өнөөдөр болсон үйл явдал. NBA-гийн одоо retire тоглогч Boston Celtics тоглодог байсан Paul Pierce гэдэг одоо ер нь бол амьд домгуудын нэг гэж ярьдаг одоо нөгөө NBA-гийн алдрын тахимд нэр нь орж байгаа. Аа тэгэд ESPN-д нөгөө тэтгэврт гарснаас хойш одоо нөгөө retired болсноос хойш NBA-гээс retired болсноос хойш ESPN-д аналистаар ажиллаж байсан байхгүй юу? Одоо яг спортын аналистаар. Тэгэд гисэн чинь түрүүний 7 хоног тагсан байл уу бүтэн санд Instagram-аар live хийгээд шоуд жах та. Live дээр яасан гэхээр мэнэр
хооч та ихэрлээгүй байх.
Тэгээ ороож татсан байна. Хойдолт нь стрип хүүхнүүд. Тэгээ тверк мөрк хий. Тэргээрээс тэ амар шоу болж байгаа байхгүй. Тэгээс лайв хийгээд гэсэн чи ESPN өнөөдөр ажилласан алжээ.
Оо ямар хэцүү юм тий.
Тэгээ нэг шоужих та лайв бизнес болж ажилласаа алдагдлаа. Тэгээд өөрийнх нь реакшн зүгээр л инежлээ. Өөрөө л нэг тоохгүй л.
Кул л гарна тий.
Тий. Би тэгээ тэрнээс чи бас хаа. Ажилласаа халагдчихсан. Хэрвээ халагдчихсан бол хамгийн тэнэг одоо шалтгаануудаас хамгийн энэ зүйл амар тэнэг юмраас бол би халагдсан гэдэг тийм ч юм шалтгаан байгаа юм.
Халагдчихсан уу гэж юу
халагдсан? Юу нэг ажилласаа үгүй юу? Юу гоё юм.
Нэг амар сайн ахын зарилч үз. Тэнийг гэсэн халагдчих үзэж байгаа юм. Өөрөө яг саналаараа бол
зөндөл. Тэгвэл онд юм асуу. Тэгвэл согт байх та. Эсвэл тэг шоуд шмууж явах та амар тэнэг одоо зураг ч юм уу, видео ч юм уу хийгээд амар бантжсэн явдлууд байгаа юм.
Тэр Ardent Twerk хийсэн чинь би шүү дээ. Таны викенд дээр хаашаа явдаг гэж бодож байна. Тэник лайв зураг. Тэгээ мессеж бол бичиж үтсэн. Тэр бол үнхээр бүр хэнийгч тийм тэнийг ямар go through болоосоо гэж үсэхгүй байна.
Экс рүү
гэ ч юм уу эсвэл нэг тестэлтэй тейж явсан
гол. Чи хин рүү гэсэн гол. Чи хин рүү гэсэн гэдэг шиг.
Би харин яг нэг юм уулзчихсан залуу руугаа нэг тэнийг юм дээр гомцсон. Тэгээд эрүүл дээрээ бичгээр нэг жоох өгч байхад амсна надад ханда хэлэхгүй яваадсахгүй. Тэгэж тэгж байгаа л нэгчтэй нэг 2-3 бир байгаа л. А ямар хөрхэн лайт вейт гэдэг хэлжтэй наадс нэг 2-3 бир байгаа л байхгүй тий. Тэгэл нэг 3-4 дэх бир нээсэн ёстой. Жинхэнэ хамаг сэтгэлийнхаа юм гаргаад бичсэн юмс.
Тийм
юм хайр дурламар л яг тийм амар дипрэгүү уг нэг айгу кулер дэхтэй яг хин энийг ингээд тхиний хавт нууцлах нэг тийм гоё үйдээр явчихсан чинь би зүгээр очиж зурагт нь хамаг ингээд хаалганы гээд би ийм хүн шиг бүгэм аралцсан
тийм тийм тэгсэн чинь нөгөөтгч яасан болно
тийм нөгөөтх нь өглөө нь тэгэл уу нанана л хичлээ тийм да жоох юм бол тэгсэн тэгэл заа тэгэл өнгөсөн дэхтэй амар бантсан тэгээ ууса битэрэй арилцсан шүү дээ тийм
Би нэг ивэр ресторанд ажилладаг байсан бохгүй. Би халагдчихсан юм. Би амар тэнэг халагдсан. Наа ингээд дөнгөж ажилт ингээ ороо бидсэн чинь менежер чи гоё ингээд инеж байгаа гэхгүй юу? Тэгэхээр би нөгөө мөнгө дөнгөж Монголоос ирсэн. Тэгээд бас ингээд зүв зүгээр яж байгаа л хүн рүү инеэмсэглэж амар хэцүү шттэ. Ер нь бол.
Яа нөө гайгүй юм шүү.
Би бол надад бол амар хэцүүсэн бохгүй. Одоо ингээл хоолны газар ажиллаж байгаа. Тэгэл хүн ороод ирэнгүүтээ өөдөснө нэг л сайн байна уу? Ингээ ч амар хэцүүсэн бохгүй юу? Одоо л хийх л бахал та мэдгүй би одоо сайн мэдгүй. Гэтэл ер нь инээн гэдэг чинь тийм амар юм бишээс бохгүй юу? Тэгээ нэг удаа өглөө чичэн бүр өглөө ирт онгод өглөөний хоолтой газар бохгүй. Тэг би бүр өглөө гэрээсээ гараад баг 40 минут машинаар явж гаад өглөө баг 6:40 мөчгээ 7 сонгодог 6:40 мөчгээ очдог байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг зөөгчөөс надад нэг кофе өгч гэдэгсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэр нэг ажиллажсэн нөхөр чийж нэг дальжсэн нөхөр оо come on be happy mappy it's a beautiful morning тэгээд байхгүй. Тэнгүүт наа би ч гэдэг жоохон дөнгөж уссан жоохон нормгүй нэг илчгүй юу. Тэгсэн яг ингээд менежер ингээд хажууд зогссон. Хардсан. Тэгээд тэсний тэр өдрийн дараа ингээд ажиллаад тарах гэжсэн чи манааш ингээд ирээд хэрэггүй гэдэг. Яасан гэсэн чи юу гэсэн ажиллахтаа инээдгүү хаппи байдгүү. Би чамайг инээжлүүлэх үү гэдэг. Би тэгээ инээгээгүй гэсэн болоод. Гэхдээ гол нь хүн рүү нөгөө юу биш надаа нөгөө костюм лгоо биш. Зөв тэнийг мангар нөхөр би кофе асуугаа тэр тэгж хэлснээс болоо би ажилласаа халагдчихсан
шүү. Ямар амар ацуу тохиолдол үү те.
Харин те.
Би тийм бүр амар урч урсан тэгэхэд.
Юу би амар урсан. Амдэл come on. Энийг үгээсээ болж хүн ажилласаа халагдана гэдэг чинь амар тэнэг асуудал байгаа хэрэг.
Яг нэг customer service center гэж айгу том юмар л ботсон л ахалтаа чиний нэг тийч
дээ. Тийм л байна.
Тэгэхээр чам customer service-нд байсан л ахалтаа. Тэгтээ тэр жижиг юм дээрс чинь л айгу.
Тэгээ би ерөөсөө тийм юмнаас олж би ажилласаа халагдана гэж ерөөсөө бодлоо. Тэгэхээр маа сонсогч нар бас
Хон кофе асуух юм бол заавал нэ шаруул.
Thank you.
Энд анх ирчих шамд ер нь тэр хүмүүсийн амар найрс өгөөдл анх сонирс надддаг байсан уу?
Итгэ өгөө. Нэг сонир санагддаг гол нь би өөрөө тийм найрс өгөөдж байдаг байсан байхгүй. Яг ингээд яг төрөлс шүү дээ. Хүний өөдөөс ингээд фейк инээ нэгдэг чинь хуурамчаар инээ нэгдэг чинь амар хэцүү. Сурахад амар хэцүү. Тэгээ одоо л зүгээр л гэл мали шүү.
Одоо л тэгэл тэмрэлтэн малин те ерөөсөө а Европод анх найзлж эхэлчихэд би үнсэгтэр өстэй гахт байсан байна. Коллежтэй манай best friend чинь латин болон френч байсан байхгүй юу? Тийм тэгэд тэр итгээ нийлж эхэлж хат бөөнөрө ингээд хай бай гэхдээ ингээд хоёр хасаа нийлүүлж ингээд гээд тэгдэг штэ. Тэр миний хувьд амарсан ялангуяа эрэгтэй хүмүүстэй би тэг эрэгтэй найзуудтайгаа тэгэхээр нэг тийм юм буруу юм шиг анис. Бүр ингэж 10 хэдэн мэдлээ бүгд хоорондоо дэгдэг заяо. Айгуу сайнс нөгчс. Тэгээ одоо бол дасцсан л та. Тэгээ сал махал натгаал нэг тийм те нэг тийм эрэгтэй хүний мэдрэмж тэгэж авах юм таа. Айгуу усны санагдчихсан.
Тэгээ бүр нэг амар шоп хийдэл үнсдэгч зэрэг үнсч байгаа шиг ингээд.
Уруулаа
нэг хэлэлээ. Харин тийм. Заримдаа цочт юм уу тээ. Яг гэнэ.
Гэтэ одоо надаа айгуу гойс нат юм. Одоо би ер нь бодоцсон айгуу точи болцсон билээ ингээд нэг найс нутгийн өштөө хүрээ тэрвэлдэж нэг наалтаж малтаж жатвартай болсон.
Би бас харин тийм болцсон биш ингээд тэрвэлдэг одоо ингээд юу янгад одоо хүнтэй янгад ингээд тэрвэлдэг. Гэтэ сүүлийн нэг жил ерөөсө тэрвэлсэнгүү яг тэр ковидос боллоо. Тэр ер нь бол тэрвэлдэг болцсонс байхгүй. Ингээд цалахтаа ч явах одоо мэдлэгтэй ч тээ. Тэгээд одоо агасаа тэгээд ковидос ош нэгтэхгүй хаа. Тэхгүй хэчнэ.
Америкт ресторан болгонд яг хуулийн дагуу хилцэн байдаг нэг тийм юу байдаг. Шаардлага гэх юм уу? Хуулийн дагуу ямар ч хүн ус асууж орж ирэх юм бол ус цаавал өгөх ёстой гэсэн
тийм хэлсэн байдаг. Аа за.
Тийм тэгээд би анх нөгөө зөөч хийж ахт чинь яг тэрийг надад амар хилжсэн байхгүй юу? Ямар ч хоумлес хүн бай, ямар ч чамд одоо ингээ аюул учраахаар ч юм уу одоо үйлчлүүлэгчдийн тав тухыг алдагдуулаагүй бол илдээр асуух юм бол заавал чи ус өнгөө өгөх ёстой шүү гэдэг хэлчихсэн. Тэгсэн чи бүр хуйлна байт юм лээ. А тэгсэн энтэй холбоотой бас нэг юм шинэ хууль Джорж Амужид батлагджээ. Аа. Одоо шинэ мож авчирлаа чи чамаа текст ядгаа тэгээд гарч.
Хойло Джорж ярьсан жоохон муухай гарч ирсэн.
А нэрээ бас нэг юм болтой тийм. Тэгээд энэ одоо нэг ч тийм сайхнаар ч үсэрх хайгуул байнал та. Одоо тийм ялтай байлээ тийм. Джоржд яасан мэн. А саналаа өгөх гээд сонгуулийн үеэр саналаа өгөх гээд гадаа зогсож байгаа. Ойчирт чинь бүр нэлийн олон цаг хүмүүс зогсохстой гинэ.
Аа.
Тэгж байгаа хүмүүст ерөөсөө ус болон бас бас хоолунд одоо сандвич снэк өгч болохгүй гэсэн тийм хууль гаргасан байна. Яагаад гэвэл энэ нь болохоор
сонгуулийн хөлтөж авах гэж байгаа.
Ер нь л тийм сонгуулийн сурталчилгаа явуулчих магадгүй. Одоо ингээ ус өгж байгаа юм шиг харагдаж байгаа юм дээр нь ингээд нэг хүний юм юм наацсан байдаг ч юм уу тий. Эсвэл нэг чипс өгөх чипсний нуутан дээр нь одоо тэр лозмос моц одоо тэр хүний хамаагийн юм бичсэн байдаг ч юм уу. Гэх мэтчлийн юмнууд өмнө гарч ирсэн болохоор энэ бол аягүй хөвөл бас юм аа гэж тэгээ болж байгаа юм байна. А гэтэл өөр хүмүүс болохоор яаж харж байгаа юм гэхээр нэг тийм пастер байгаа юм байна. Тэр пастер бүр аягүй эсрэг байсан суртай байгаа.
Аа
жагсаал зогсож байгаа хөгшин эмээ хүн ингээ аман цангацсан тэнд ингээ хоёр цаг зогссон ингээ салгалаа зогсож байгаа юм бол би ус авч өгч болохгүй мө гэсэн тийм гарч ирсэн байхгүй бас байж болох юм те. Тэгээ тэр хүнд би очиод нэг сандвич өгөө ус өгч болохгүй мө наа чинь бол ингээ хүний эрхийг амар зөрчсөн хитрхи ус төрчсөн юм humanity тэг хүн чанараа алдсан илүү ус төрд илүү анхаарал хандуулсан хүмүүсээ мартсан тийм хууль байна бүр хууль батлах гэж чинь дэндүү байна гэ. Тэгээ тэр хүн энэний эсрэг бослог гарах гад бас яг амир зөрөөд байгаа хүмүүс хүмүүстэй. Гэтэ бас зүвч юм шиг буруу ч юм шиг. Тэнгүүтэр ойштой зогсож байгаа хүмүүс дэр нь адлбар бүр ингээд битүү ус сандвич авч өгч байгаа гэний өөрөө. Тэнгүүтлээ цагдаа нэг намайг ирж барьж авахыг би харна бидгээ баригдана гэдэгэд. Бүр тэгж өөрийгөө золиослч явах гэж юм бэл эсрэг зогсож байгаа юм бэл. Тэ энэ хуулийг чи юу гэж бодож чинь тэгээд дараа нь бас нэг асуулт таамаа чи энийг хэлээ юу гэж ярьж байгаа надад сайхан тайлбарлаач.
Наача амир тэр нэг миний бодлоор заавал нэг хуульчлаад байх асуудал биш юм шүү. Зүгээр ус өгч болно. Гэхдээ яхаа зүгээр нэг ямар ч гаднаад нэг сав боглоо буудалгүй юм өгөхлэгэл хуульчилчих зоологохгүй. Хэрэв өгөл.
Тийм байна.
А нэгт хоёрт одоо чинь ямар нэг намаас өгчлөхгүй. А тийч нөгөө яг сонгол зохион байгуулж байгаа хүмүүс чинь тийч ямар ч нам бус тустай байгуулгаа шүү дээ. Улсаас тийм үү. Тэгэхээр улс угаасаа өөрө тэргээ провайд хийх болохоор тэг ямар ч тийм дээр нь хайг логог үл юм өгчлөлт тийм шүү дээ.
Би бол
тэгж байна. Аа тэгээд хоёрт заавал ингээд ус одоо ч хүн болгонд мэдчихэж за очоод хідэн цаг зогсч магадгүй гэдгийг мэдчихэж тийм гээд эрэхт нь окей лайнд те та очролоо хідэн цаг зогсч магадгүй өөрөхөн тэгээ ус снэк мснэк аваад ирээрээ гэдэг санаалог өгч жолоо шин. Тийм штэ. Аа тэгээд тэр пристийн хувьд бол зүгээр амар тийм юу юм биш үү. Зүгээр л хитрхи зүгээр яваад юм шүү. Я асуудлыг зүгээр жижиг гэн асуудлыг хитрхий дээвргээл би заавал тийм мэгнэ гэл. Яг хаа шал хэрэггүй л хөйл байнал та. Гэтэ тэгээд тэргээ жоохон өөрчлөл цаад нөгөө баглаа бодлын л солих хууль гаргасан л дээрх.
Сонгуулийн сурчлааны хувьд болонгот юу Монголд юу дэжтэй. Айлууд хамгийн их хогоо гаргаж асгадаг үе бол сонгуулийн үе юм аа гэдэг штеп. Аймаг сонгуулийн сурталчилгаа ирдэг болохоор.
Аа. Тэгсэн чинь яагаад гэж штеп.
Тэгсэн чинь яг үнэн байгаа байхгүй юу? Гэтэ миний хувьд олонгууд тийм brochure flyer энэ төр хүн надад тараалаа гэд тэр миний нэг санал маналт аа нэг Монгол сонгуул олоо өгсөн юм шигтэй энд хэдтэй тэр.
Чи сонгуул өгчсөн үү?
Би сонгуул авч
өгсөн. Өгч өгч штеп.
Гэтэ ер нь тийм flyer манай гэрт аваачиж өглөө гэд авчирч өглөө гэд тэр миний саналт нэг тийм сүртэн нөлөөтэй гэж би бодохгүй юм. Би яг тийм visual гарт барьж байгаа тэр плакатын тийм хуудсанд бас илүүтэйгээр тий сонсож юм уу visual-ийг харж байгаа яг одоо зурагтаар үзэж байгаа ч юм уу тиймэрхүү мэдээлэл төр үнсэлж бол санал өгөх байх. Тэрнээс шиг ингээд тарааж байгаа сонин бол нэг сонс нутгүй шин.
Тэр бол яг
хөө хүн болны л айгу магтаал айгу гоёор л бичсэн л байгаа нь ойлгомжтой л тоо.
Тийм тэр бол яг хүн болгондны яг чи бол тэгж бодож байгаа
байхгүй. Би тэгж
боддог. Тэгэхээр гол масс бол шүү дээ. Одоо ингээд бид нэг л өдр болгон Coca-Cola-ны реклам бид нар зургатаар үздэг штэ. Өдр болгон гараад авахгүй штэ. Гэхдээ нэг ингээд гараад авах та Pepsi ах уу Coca-Cola ах уу гэвэл Coca-Cola авчтэй. Яа тэгэхэр Coca-Cola-ны реклам их хүчтэй байгаа ч юм уу те. Тэнгүүт нөгөө яг unconsciously угаасаа ингээд тархинд нэг хийгээд өгчтэй юм шүү. Тэнгүүт яг одоо хүн одоо нөгөө янз бүр юм уншдгуу те. Улс төрч мост төрч мэддгүү хүмүүс байх юм бол яг ингээд тэр нөгөө олон нийтийн дунд ороод ирэнгүүт яг нөгөө агиух харж исэн нэрэндээ л өгчтэй юм шүү. Тийм болохоор тэр бас тэгдэг яг их хөв биш ч гэсэн нэгэл баг зэрэг хөв байга болохоор тэр хувийг алдахгүй тулд хүмүүс чинь цаган дээрч дэрэн дээрч үүд нойлын цаасан дээр нүртлээд гэсэн. Тэгж тавиад байдаг ах л гэж боддог шүү дээ.
Тийм сонгуул төр тэгээд зарим хүмүүс болохоор сонгуул өгөөгүй нэг айгу шүмжилдэг шүү дээ. Ингээнийх өөргөө чи биелүүлсэнгүй гэдэг. А тэднээс нь олонгод үнэхээр санал өгөх хүн байгаагүй маа. Би хэнийг цонгомааргүй болохоор худлаагаас хинний нэрийг дуулахыг хүссэнгүй гэдэг. Тэр одоо ийм өөрөнгөө бас ухамсарлаагүй үлдлээ эсвэл одоо юу гэж бодож байгаа юм дээ.
Гоо юу гэсэн юм? Чам сонгох бас сонгохгүй ирэх байх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр чи ирэхэд л идэлч шүү дээ.
Тэгээд сонгох сонгоморгүй тийм муу зүйл үү одоо үнэхээр сонгох юм байхгүй л.
Үгүй. Харин би харин хэлж чамд өнцөө үлээрээ олгосон сонгохгүй байх чи ирэх байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи ямар ч хууль зөрчих юм чи. Аа үнэхээр сонгох хүн байхгүй сонгохгүй байсан байхгүй. Тэгээ тэр хүний хувь хөрөхгүй л хамаагүй л тэр 3 хүн сонгодог 3 дангийн хувь хөрөхгүй л тэгэл дахиад ондоо хүн авдрил тэ тийм шүү дээ. Ондоо таалагдах ондоо юм хийж чадах ч юм уу те. Тийм үнэ айдвал тэгэхэр нь сонгоод үйлдэхгүй. Заавал 3 хүн нэг хогийн юм чичээд хогийн ч таашлаа. Шал сонин 3 юм чичээд заавал нэг нь сонгох гэдэг юм бол юу гэсэн юм бэ? Тийм хүчээр сонголт хийж болохгүй шин.
Тийм би бас яг санал нэг нь яг өмнө сонголт дээр бас яасан байхгүй. Сонгол өгөөгүй хүмүүс нилэн жаж бас хандчихсан л та.
Өмнөхөө үгүй эдэрэн гэдэг байхгүй. Аа ингээл буцаал сонгол бол дахиад их мөнгө төлнө. Үнэхээр тэр мөнгөндөө байгаад байгаа бол тэр энэ олон намууд нь өөрсдөө тээ олигтойгоо сонгохгүй авчирлаа. Өөрсдөө нэр дэвшиж байгаа хүний олигтойгоо тодруулалт тийм шүү дээ. Тэр чинь нөгөө одоо нөгөө Монголчо хоёр том нам байгаа шүү дээ. Тэр чинь эхлээд сонгох хүмүүсээ яаж тодруулж байгаа чинь бас нөгөө юу яадаг тэгэхээр гişimchil mişimchillee хүмүүс чинь сонгоо тэгээд тэрнээсээ гарч ирээд уулс дээр сонгол явж байгаа шүү дээ. Гэт тийм л юу яагаад гэвэл анхнаасаа тэгвэл айтайгаа юм хийлдэх юм шүү дээ. Анх айтайгаа хүмүүс гаргаад ирэлт. Тэгж заавал хүчээр сонголт л нэ гэдэг чинь. Наа чинь харин нөгөө төр өрхийг нөгөө буруугаар авах гэж байна гэдэг чинь тэр юм шиг санагдаад тийш надад.
Яа, санал нэг нөө. Шудраг сонголт өсөж байгаа бол бас тэр тал дээр ч гэсэн шудраал хандах.
Тэгээд одоо би чинь ингэ
сонголт хэрэгтэй.
Заах би нэг сонголт би яг ингэсэн бохоо 2004 онд би 18 хүрч байгаа. Тэгсэн чинь 2004 оны 6 сар сонголтолчдөг байхгүй. Тэр би нөгөө 2004 оны 7 сарч би 18 үрдэг байхгүй.
Тэгээд өгөөгүй. Тэр сарын дараа л юм уу?
Тийм. Тэгээд чинь би 2008 онд энд ирсэн байхгүй. Тэгээд 2008 оны яг би сонгол болохоос өмнө би ирдэсэн. Тэгээд наа яг явсны дараа тэр чинь сонгол болоо тэгээд 7 сарын нэг юм чинь болсон байхгүй. Би тэрнээс хойш нэг сонгол өгч байгаа.
Оо 7 сарын нэг чинь тэгтэй онд боллоо тий.
2008 онд л шүү. Би 6 сарын 20 хэдэн мэднээр нисцсэн байхгүй юу?
Бүр амар ойрхон байсан мэн тий
7 сарын нэгэнтэй. Би өсөд баг 7 хоногийн л нисцсэн баг.
Бас амар уу шүү тий. Би бол Монгол дэсэн тэр үед. Тэгээд би чинь тэгэхэд чинь 8 хоног гэсэн тий.
Тий 8 хоног.
Тий тэгэхэд чинь би чи 95 хоног гэсэн чинь 13-тай байсан юм биш үү? Биш юу вэ солирч явж байна.
Тий шүү 13 шүү.
13-тай. Гэтэ чи болох 18-тай гэсэн үү?
Чи юу яаж
байна? Юу болоо явчихва. Чис 18-тай дээр нашаа ирсэн гэж яриаггүй юу?
Гүү би 2004 онд 18 хүрсэн бохгүй
юу? А 2004 онд аа би чамаас 2008 онд тэгээ би яг насаа одоо одын насыг бодсон чинь нэг л биш болоо явчихдаг гэсэн
чи. Би 2004 онд би тэгэж нөгөө яг ингээд 6 сард сонголч болчихдог бохгүй юу? Тэгэд алдцсан.
Тэгээ 7 сарын нэгэн бас айгүй амар experience эсвэл тэгээд бүр гадаадын news-үүдэр ч гэсэн гарсан те одоо иргэний дайнд болсон да тий тэр үед надад бол амар л experience эсвэл гэрээсээ юусаа гарч болохгүй гэртээ ээжтэйгээ ингээд
түүчсэн
тэгээд зургатаар юу гарах нь үгэл буундуу гарах нь мархах нь үгэл анх удаа л тийм байдал орж үзье дайны үед амьдаад байгаа юм шиг
тэгээд би ерөөсөө сонгол өгч үзэгэн би тэгээд ер нь л жил болгоо ингээд за сонгол болж байгаа ингэж байгаа тийж байгаа гэж хэлдэг тэнгүүт яг ингээд сонгогч хүмүүсийн харахаар яг ингээд мөрөнгөлт бүр нь тэр нэрс ойлгогддог шүү дээ. Нэг бол тэр их муу хүн гэж яриад тээ. Тэгэл нэг дуу муу дуулж муулаад бүжмэнд нэг клип клипнэр гарч марал. Тэгээд тэр дундас чи би яаж сонголт их юм тийм үстэй. Ер нь хүн зүгээр гэр ормоор нь тестэ жинхэнэ мөрөө хөтөлбөртэй цаасмаас өгдөг л ахалта. Би зүгээр нэг фэйсбүүкээр харахаар юм байдаг юм шиг санагдчих. За тэгээд уусаа тэгээд сонгохгүй байх хэрэг байгаа гэсэн. Сон хэрвээ таалагдахгүй бол битгий сонго. Яа би одоо тест буруу.
Одоо хоёул нэг их гэж аншив.
Тэгээд би бол би аль аль ирэх байгаа юм чи аль аль ингэ л хэлэн. За бол би сонгохгүй.
Тэг би чсэн санал нэг байна. Тэр нэг л ийм ярьсан юм чи те та нар маань ч гэсэн тэгээд шүүлтүртэй шудраг хандараа сонголтой гэж өрэлж чинь.
Амар устдагч шүү. Өө тийш дээ.
Тийш дээ аран тэгээд
тэгээд ийм юм яриад байгаа чинь.
Зүүн цаг ирж манайха хогийн сава ер нь томхны л авчихгүй дээ одоо ихнээсээ.
За чи битэрч өнөдр амар амар дип дип юм ирсэн устдагч ярьлаа. Гэр бүлж ярьж ах шиг.
Хөөе хийж байгаа хүүхд үзж ярьлаа.
За хамгийн сүлд миний бэлдсэн нэг юм байна. NFT. Одоо бид чинь биткойн энэ тэр криптокаренси энэ гэдэг яриад байгаа шүү дээ, тийм. Яг тэрнтэй адилхан NFT гэдэг юм гараад одоо сүүлийн үед одоо тренд болж байна гэх юм уу? NFT нь болохоор currency биш. Яг биткойн мөн шиг тийм худалдааны одоо трейд хийх юм биш. Энэ болохоор NFT гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр non fungible tokens гэсэн үг. Тэгээд
энэ
энэ болохоор NFT дээр айгүй олон юм гарч байна л да. Ер нь гэхдээ ер нь бол digital art гэдэг. Тэгээд одоо би ч анаа emoji гэх шиг заяа. Одоо нөгөө стикерүүд дээр чинь Facebook sticker мстик шиг team юмнуудыг ерөнхийдөө art болгож зараад байгаа. Одоо нэг иймэрхүү. Хүмүүс ингээд NFT art энтер гэдэг арах юм бол янз бүрийн team art одоо ер нь бол баг юм харахад бол emoji юм шиг. Тэгээд энэ нь айгүй сонь айгүй зарим ингээд артууд нь айгүй олон сая доллараар худалдаалаад хэдэн 100 мянгаар худалдаалагдаад ер нь бол хүмүүс ингээд ухаад ингээд үзэх юм бол надад бол амар шал тэнэг санагдаад байгаа хөөе. Зүгээр би emoji худалдаж аваад байгаа юм шиг. Тэгээд энэ дараа нь
үнэхээр яг яаж ашиглах юм. Тэгээ үнэн вайс юм уу?
Хэнди жоод чинь ингээд одоо юу гэдэг Мона Лиза гэдэг одоо Давинчигийн нэг зураг шүү. Одоо яг оригин одоо нэг Лувр юм шиг өгдөл тээ. Яг тэрний бол value нь бол амар өндөр шүү. Хэдэн тэр бум долларх тээ. Яг тэрэн шиг тийм артлах гэхдээ дижитал хэлбэр дээр. Одоо чи ингээд нэг хүн ингээд одоо нэг одоо би шаан сая үзүүлсэн шиг муур зурчлаа штэ. Одоо тэрнгөө тэр чим бол арт тийм үү. Яг ингээд хан дээр тавихгүй ч утсан дээр чинь эсвэл email computer дээр чинь байгаахгүй. Тэгээ тийм юм зараад. Тэгээд энэ юм нь ч амар үнд өрөөд байгаахгүй. Яг арт шиг. Зүгээр яг ингээд зураг хөдөлтөж яаж байгаа шиг. Тэгээ ерөнхийдөө дижитал.
Окей.
Тэгээд ийм юмнууд трейд болоод байгаа. Тэгээд NFT-г бол би жоох ухаж үзлээ тайлбарлая гэж бодсон ч үнэхээр миний толгой өрхөм. Амар олон янзрын байгаа юм байна. Гэхдээ ерөнхийдөө юун нь болохоор одоо зарчим нь болохоор яг биткойн шиг нөгөө блокчейн гэдэг штеп. Яг ганцхан л байгаа. Одоо жишээ нэг зураг гэхэд нэг л. Гэхдээ чи тэрийг худалдаад авахд чи тэрийг ингээд цааш нь хевлээ зарж уулна. Чи копирайт майт одоо нөгөө юу гэдэг тийм хевлэх мэлх бүх эрхүүд нь чамд орчихно.
Зөв.
Тэгэхээр яг одоо чиний стикер худалдаад авахд тэрийг чи цаашаа одоо юун дээр ч юм уу тийм подолкон дээр ингээд хевлээ зарахд чамд ирэх нь байгаа. Бүх копирайт дээр орчихно гэсэн үг л тийм. Тэгэд тийм ийм NFT гэдэг юм ялангуяа тийм арт айгүй тренд болоод байгаа юм л та. Тэгээд тэгсэн чинь энийг дагаад өнөөдөр нэг Калифорнигийн одоо үнэт эдлэл хийдэг дахын юм жүүлэр нэг юу хийсэн байна. Зүлт.
За.
Тэгээд тэр зүлт нь яа гэхээр ерөөсөө ингээд ийм дөрвөлжөө одоо нэг ингээд гинж тэнгуүтэй яг нэг клонтой клон гэдэг штэ. Тэгээд тэр клон нь болохоор яг ингээд нэг Apple Watch шиг интеллигцтэй. Тэр дэлгэцэн дээр нь чиний одоо чи одоо NFT арт одоо хэрвээ юу яадаг эзэмшдэг бол тэр ингээ гараад ирэх гинэ.
Хөө ямар гоё юм те.
Тий. Тэр клон дээр тэгээ өөрийнхөө тэр NFT гараад байгаа. Тэгээд тэр одоо юу гэдэг нь тэр гинжнийх нь өөрийнх нь үн одоо чинь ингээ тэр чинь бас алт малтаар хийсэн diamond mint-тэй багхгүй. Нийтдээ одоо тэр гинжийг худалдаж авах нь 11 сая доллар гинэ. 11 сая something.
Тэгээ. Үнэхээр л фэнси хүмүүс л авах юм байна да
нэр. Тийм би тэгж амаас сохчихсон. Нөхрөө чи NFT арт худалдаад авцсан эзэмшигч. Тэгээ чи ингээд тэр чи зөвхөн утсан дээр харах гэдэг шүү дээ. Зөвхөн утсан дээр ч юм уу тэгээ компьютер дээр л хүнд үзүүлэх гэдэг шүү дээ. Тэгээ хүн болгонд үзүүлэхийн тулд чи ингээд зүгөөд явах уу? 11 сая доллар гин зүгэд.
Юм. А NFT дээр хараа ямар байна? Би бодох өөрөө авах уу гэж бодсон чинь юу юм бэ? Кэрүү би ашиглахаар болов те. За үнэхээр би clothing line гарах гэхэд тэрэнд үнэхээр тохирсон зураг байл авч болж байна. Эсвэл би контент үйлдвэрлэдэг те. Контентний маань ямар нэгэн зүйл тэр зураг хэрэг болохоор бол авч болж байна. Тэрнээс өөрөө надад өөрт нэг ашиглах юм алгалтай бодоод утсан ч юм. За авсан байсан бол тэр зүйлтэй зөв гэж ч те. Үгүйгээ хэлчмээр л байна. Гэхдээ ер нь бол тэгэл тренд яач ирэхдээ шүү дээ. Тий. Одоо ингээл духан дээр алмаз шитгэхээ тэр нь хүл харагдаад явж байгаа үед ирсэн байгаа болохоор би үгүйгээ хэлчээд бас хэдэн чинь дараа үнээр апмарс нутгийг бол үсэхгүй л юм.
Чи ер нь ингээд ийм үнэтэй идэл хэр хэрэгэлдэг одоо ийм бөөгч.
Оо шүү дээ бөөгч. Хэвээр 10 ундаа бөөгчтэй шүү дээ. Тэгэл тааруулаа хэрэглэн хэрэглэн. Гэхдээ яг үн цэн бүхий одоо зүйлт мөлтөнд бол нэг инвест нэг амар хийж эхлэхгүй байгаа нэг ганц хоёр яг ээж мэжээс ирсэн юмнууд л аа. Гэтэ би тэрийг яг ашигтай л хөрөнгө оруулалт гэж боддог шүү дээ. Гоё чаман дээрэс нь бас үнэ алдах нь бага. Ирээдүйд аа бас ямар төрлийн металл авч байгаа шалтгаална л та. Гэтэ ирээдүйд одоо хөөхдтэй зүгээр нэг ингээ гинж өхө тэр нь үнэ алдаагүй байшин гэдэг чинь бас гоё ахгүй юм. Энэ насаараа гангарсан гинж маань ч юм уу те. Тин тэр утгаараа л яг бас гоё л санагдаж шүү дээ.
Миний хувьд бол би өөртөө жинхэнэ тийм accessories одоо тийм jewelry л ерөөсөө хэрэглэдэг юм. Хэрэглэж чаддгүй. Ус ерөөсөө надад ерөөсөө дадал болоогүй. Надад одоо ганцхан нүдний шил байгаа. Тэр нүдний шилээ би машин барихтаа. Нарны үдэс машин барихтаа зүүн заяа.
Чи beach mesh орохтой тэгээд.
Аа beach mesh орохтой. Яг нэг нарны гарах юм бол зүүн. Гэтэ тэр чинь баян хэрэглээ биш. Зөвхөн нэг тийм нартаа үйд л хэрэглэнэ.
Чи Euro Club орохтой зүүдгүй юм уу? Хөл харагдах гэж.
Shit. Тэгдэг л байгаа. Тэгээ надад ерөөсөө гинж байхгүй. Ямар ч бөөгж байхгүй. Эмэг байхгүй. Надад бүр юу ч байхгүй шүү дээ. Нөгөө зарим хүмүүс амар гой гой нөгөө юу нэ төрөвчнүүдэд хэрэглэдэг шүү дээ. Надад угсаа тийм төрөвчч байхгүй. Надад зүгээр нэг карт холдер тийм картнуудаа ичдэг. Тийм л юм байт. Тэгээд цаг байхгүй. Би үнэтэй цаг байхгүй. Угсаа цаг хайчдаг байхгүй. Одоо нэг ганцхан надад нэг хэрэглэдэггүй Apple Watch л байгаа. Тэр бэлгэнд авцсан. Угсаа хэрэгл би нэг зүүх гээл ингээл нэг 7 хоног энэ тэгэл тэгжаал тайлж тавайл мартчихдээ. Юурса би тэр аксессуарс аксессуарс
хэрэглэж байгаа минимал талтай юм байна те.
Уу минимал та биш би юурса хэрэглэж чаддаг байхгүй. Аа. Яг хэрэглэж сураад одоо ингээ байн ингээ те зүүж мөгөөд явж чаддаг бол сонгод авах хөлтэй. Гэтэ би юурса хэрэглэж чаддаг байхгүй. Энэ нэг газар ингээ тайлал хайчих магадгүй. Юурса тийм сураг. Аа. Тийм болохоор би 11 сая доллар юм ингээд тэгээ нөгөө энэ хэдэн мянган доллар авсан NFT-г ингээд юунд дээр хийчихээ нэг газар ингээ хайчвал тийм юм болд юм уу?
NFT-ийг хүмүүс хэрэг авч ийн одоо авч ийн.
Амар авч байна. Одоо нэг төрлийн NFT-г хоёлоо ярьж байгаа NBA-гээс гаргасан гэдэг. Одоо зөвхөн бид нар ингээд YouTube дээр ороод үзчих одоо ингээд highlight-ыг хүмүүс худалдаж аваад ганцхан тэр хүнд очоод тэгээд тэр чинь бүр одоо LeBron James-ийн нэг нь болохоор зөвхөн нэг ингээд pass хийж байгаа л үгүй dunk хийж байгаа ч лөө тогч байгаа ч лөө нэг хэдэн секундын тэр NFT чинь 5 сая доллар мөлрөөр зарагдсан байхгүй. Одоо тэр хүмүүс ингээд topshot.com гэдэг байна. Тэр болохоор бүр одоо бүр сүүлийн үед амар тренд болж байгаа. Ялангуяа NBA. Тэгээ тэр нь болохоор ерөөсөө тийм хайлайтуудыг зардаг. Тэгээ нэг одоо нэг пак гэж ярьдаа. Одоо ингээд нэг пакер нь зардаг. Одоо нэг тэр пак дотор нэг 5 видеотой ч юм уу те. Хэрвээ адсан ингээд тохиолдоод төш нэг 19 доллар, 11 доллар тэр янз бүрийн юутай байна. Гэхдээ хамгийн хямдхан 9 долллараас эхэлж байна. Тэгээ 9 долларын нэг аваад Аз болж те LeBron James ч юм амар лаг тоглогчийн гоё юм гараад ирэх юм бол чиний 9 доллар чи хитэн сайч болж магадгүй.
Аа. Тэгээ жоохон риск л юм ер нь бол тээ.
Гэхдээ риск гэж 9 доллар. Ер нь бол заавал 5 сая зарахгүй шүү дээ. Ер нь бол 9 доллараар авсан нэг юм дотроос чи нэг 50 доллар ч юм уу 100 доллар болгоод зарах юм уу болтдог гэдэг байхгүй. Тэгээ тэр бол сүүлийн үед тренд их. Би одоо тэр пакийг худалдаж авах гээд нөгөө зарагтаад нөгөө юу яцсан? Back order болцсон.
Тэгээд
тий. Одоо ингээд юунд ороод line-д ороод тэг хүлээж яж нэг маулаа. Би одоо амар удаан үлчэн.
Гэтэ сонин концепт энэ тий. Одоо ингээд Google дээр ороод олон харчих боломжтой зурга тгийж худалдаж авчихна гэсэн үг шүү дээ. Бараг л.
Тий.
Гэтэ яг чиний нэр дээр эзэмшиж чинь
тий.
Бас нэг алт юм байна. За ингээд өнөөдрийн дугаарын төгсөлд би бол OnlyFans орж үзэхээр боллоо.
NFT
орж үзэхээр боллоо. Сайхан өгөөчтэй дугаар байлаа шүү.
Тийм тэгээ манай сонсогч нар ч гэсэн ер нь бол ороод уншаа судлаад үзэрэй. Би яг нөгөө эдийн засгийн хүн одоо нөгөө юу гэдэг нь одоо нөгөө санхүү манхуудад талтай хүн биш болохоор зөвөр амар зарим юмнууд нь жоохон ойлгомжгүй юм байна. What гэсэн юм байна.
Би өөрөө stock market бол аягүй сонирхдаг шүү дээ. Сонирхдаг. Гэхдээ Наатай ч юм бол яг нэг наалтаж бол ойлгосонгүй. Гэхдээ ер нь бол орж үзье гэж яг уснахал татлаа
өөрөө. Тэгээд маань сонсогч нар ухаад үзээрэй. Амар сонирхолтой бас юм яаж мэдвэ? Нэг мэдээгүй юмдаа ингээд амар өндөр юмны хөрөнгө оруулчих юм лээ тий.
Тэгээд юм болох ингээд технологич чинь гэдэг шиг одоо ингээд Мона Лиза шиг тий уран зураг маань хүртэл технологич
жаа. Тий, хүртэл технологич болчихлоо шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр амар бид нар амар сонин үед яг энэ нэг заагд нээр бас сэрэглэн хөдлөх юм бол манайхан
ирээдүйд боломж байна.
Ирээдүйд айгүй том ассеттэй болж магадгүй юм шиг. Тэгэхээр энэ удаахын эпизодыг энэ үргээд өндөрлөе. Бид нар зөндөө юм ярьлаа. Миний хамт хэлж бүрээ.
Миний бүр талхаа өвчлөө. Сүртэн сүртэй дэ нэг эпизодын ард нөгөө ярьчин. Бүтээртгтээ яг ачаад арчаад өнөөдөр суучин л таас тий.
Тэгээ амар урт өдрийн араас бид ингээд заримдаа ингээ орой бичгээр жоох ядраад тэ.
Тэгээ.
За тэгээд биднийг сонсогчдоо маш их баярлалаа. Коммент шдэг сонсогчноо доо ч гэсэн маш их баярлалаа. Тэгээд биднийг дэмжиж subscribe дараа, лайк дараа, share хийгээрэй. Гол нь бусад найзуудаа тэ бас сонирхуулаад share хийгээд тэ одоо өгөөл битэрэх маш их баярлалаа шүү.
Аа. Тэг. Өмнөх эпизодын дугаар доор ирсэн комментүүд дээр чиний үсэнд бас их коммент ирсэн байлээ шүү.
Үсэгтээ ургуулцсан одоо төрс одоо төрс.
Тэ бас та нарыг хараагүй болох юм итгэхгүй нас нэг тийм муухай бол харагдахгүй л юм л та зүгээр гоё л харагч шүү дээ. Тэгээ одын яг ботсон байгаа стил нь бас кул ч юм бэл тээ.
Олон тий үсээ гол нь зүгээр ингээ ургуулахгүй нэг юм хийж үзэх гэдэг юм би зүгээр амьдралдаа үзэг юм ч тээ. Нэг удаа тийм имижтэй болж үзээ гэж удаа тэгээд энэ над шиг нэг хангалттай уртшил болоог л байл та. Тэр ургуулцаа одоо уучлаарай төрс. Гэтэ яг тэг муухай харагдаад болохс чинь амархан easy.
За за тэгээд дэмжсэн гоё гоё коммент ирсэн хүмүүстээ бас уламжлалсаар маш их баярлалаа. Тэгээд хэлсэн чиг бас найс нөхдтэй гэр бүлийн хинтэйгээ амраг садантайгаа хамаатан садангаа
найзтайгаа. Энэ хоёр юм ийм ярддаг шүү гэдэг.
Сонирхуулаарай. Тэгээд дараагийн дугаараар дараа 7 өнөختөө уламжлал цагаараа уулзцгаая.
Окей, bye.
За bye.